Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Strana Hlas vyradí zo svojho predsedníctva neposlušného poslanca Jana Ferenčáka a medzi tým bojuje s poklesom vlastných preferencií. Predseda Smeru a premiér Robert Fico hovorí o neutralite a prezident či šéf Slovenskej národnej strany mu odkazujú, že je to zbytočná téma. Naše základné a stredné školy medzi tým čakajú ďalšie zmeny. A kurikulárna reforma už bude o chvíľku pre všetky školy povinná, no a učiteľom od septembra a januára porastú platy. Ministerstvo by chcelo povinnú škôlku aj pre 4- či 3-ročné deti. Podarí sa teda Hlasu zastaviť ich pád v prieskumoch a môže to celé dopadnúť aj spojením sa s Ficovým Smerom? Je stále pre Hlas červenou čiarou naše vystúpenie z NATO a môže to spôsobiť ďalšiu vládnu krízu? Aké novinky chystá minister pre naše regionálne školstvo? Budú rodičia súhlasiť s povinnou škôlkou pre svoje 3-ročné deti a pomôže nám matematika na maturitách? O týchto aj ďalších témach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s ministrom školstva, výskumu, vývoja a mládeže, aj podpredsedom strany Hlas sociálna demokracia Tomášom Druckerom. Pán minister, dobrý deň, vítajte opäť u nás.
Ďakujem pekne, pozdravujem vás všetkých na Slovensku a ďakujem opäť za pozvanie. Veľa
tém. Strašne veľa je tých tém, tak nech stihneme čo najviac. Ja zdržiavať teda sa budem snažiť čo najmenej.
To vyzerá jak také úplne mimozemské auto, keď to príde za tebou. Presne zo sci-fi, hej? Proste no, si to zažil na vlastnej koži. Ja som si tak pomyslel, že okej, že toto je prvýkrát v živote, že sedím v aute bez vodiča a ide po meste.
Dobre, a teraz, že realisticky, čo si myslíte, že dokoľko rokov budeme vedieť jazdiť na Slovensku na autonómnych autách?
Dozvieš sa v podcaste Žijeme sci-fi. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Žijeme sci-fi. Novinka z produkcie Bauer Media.
Tak, pán minister, v sobotu má vaša strana snem, podľa pána predsedu Matúša Šutaja Eštoka sa na ňom má nadýchnuť. No a v tom istom čase od vás vaši dvaja bývalí členovia, ktorých ste zo strany vylúčili, dnes teda aktuálne minister a štátny tajomník na ministerstve Miri, žiadajú ospravedlnenie a 156 000 eur. Ospravedlnenie nezaznelo? Nedostanú ani peniaze?
Neviem, či keď hovoríte, že máme veľa ten, či je potrebné sa tomuto príliš veľa tenovať.
Čakal som, že takto začnete. No tak skúste to nejak.
Skúsim hlavne, čo sa týka toho aj snemu, aj ste hovorili. Aj...
Tomu prejdem, tak najprv sa vyjadríme. Dajme teda, vybavme pána Migala a poďme potom ďalej.
Pán Migal ani pán Rado Šalitroš sú to naši kolegovia, alebo pán Migal vo vláde, ale nie sú členmi strany Hlas, tak ja nevidím dôvod, že príliš sa venovať, tak ako sa nevenujem iným, alebo snažím sa nevenovať. Tak sa tomu
dobre, ja to zaramcujem otázkou a vy sa rozhodnete sami, či na to odpoviete alebo nie, aby teda naše poslucháčky a poslucháči mali možnosť nejak sami si na to teda skúsiť vytvoriť názor. Ospravedlnite sa pánovi Migalovi za to, že ste ho vy, teraz myslím strana Hlas, niektorí z vašich kolegov, vrátane pána predsedu, nazvali vydieračmi.
Ja myslím, že nie vôbec dnes záujem túto tému vôbec nejako riešiť.
To nie je
bola to reakcia. Je to odpoveď, vám sa len nepáči. To
aha,
je jediný
rozdiel. Tak ja som myslel, že poviete, že áno, ospravedlníme sa. Nie, v žiadnom prípade sa neospravedlníme.
Ak dokončím, že... A považujem, že tie jednotlivé... Trošku aj emočné veci, ktoré boli aj s kolegov, z bývalých kolegov zo strany aj v tých médiách, boli asi pod tlakom tedajšieho času a emócií. A týmto by som tú tému uzatvoril.
Čiže nedostanú ani ospravedlnenie, ani 156 000 eur, ktoré od strany Hlas, ktorej ste podpredsedom, žiadajú.
Už som sa vyjadril, určite žiadne peniaze my neplánujeme nikomu dávať, ani to urobiť koniec koncom v zmysle zákona nemôžeme, ale...
No tak teraz vidíte, to je jasná odpoveď. Tak jednou vetou to, čo ste chceli k snemu, ja mám ešte jednu, dve otázky a môžeme ísť ďalej.
Poďte, nech sa páči.
Dokončite.
Veď som dokončil.
Hej, no tak Hlas bude mať staronové predsedníctvo, aspoň to chápem z toho, čo čítam v médiách alebo počujem z vašich vyhlásení, ale už bez ďalšieho neposlušného poslanca pána Jana Ferenčáka bude po jeho vylúčení, teraz to nemyslím doslovnom vylúčení, ale teda akoby, ako to povedať, odstavení alebo nenominovaní znovu do predsedníctva strany, nasledovať potom aj jeho odchod z Hlasu, prípadne jeho vylúčenie na sneme?
Krátko len, myslím si, že to zaslúži trošku spresniť
a páči,
presne uvádzať. Jano Ferenčák, tak ako väčšina členov predsedníctva, im skončil mandát už v novembri v predsedníctve. To znamená, že odmietam akékoľvek debaty o tom, že bol niekto vylúčený. A to, že bol návrh predsedu strany Matúša Eštoka na predsedníctvo nejaký, áno, bol, ale my tam napríklad dnes volíme aj Branislava Ondruša, ktorý je našim europoslancom. To znamená, je to úplne legitímne právo.
Alebo pána Pellegriniho,
ktorý je dneska aj krajským riaditeľom a koordinuje tak napríklad všetky činnosti v rámci aj všetkých krajov. Toto je úplne legitímna vec, akým spôsobom sa buduje predsedníctvo. Vôbec netreba za tým nič hľadať. A zároveň ale aj poviem to, čo je podľa mňa že dôležité, že myslím si, že v Hlase tá debata, a častokrát hovoríte, že čo Drucker, čo Erik Tomáš, čo henten, čo tamten povie. My máme naozaj veľmi pestrú a živú debatu. Každý týždeň na vedení si povieme veci. Myslím si, že dokážeme veľmi aj reflexívne reagovať na veci, o ktorých diskutujeme. Ján Ferenčák je poslancom Národnej rady a je predsedom Európskeho zahraničného výboru.
Zahraničného výboru parlamentu.
A naďalej ním bude. To je to jasná odpoveď a potvrdenie a myslím si, že nikto, ani Ján Ferenčák, ani my sa nepotrebujeme dneska nejakým spôsobom zase si vytvárať pseudokauzy, lebo neexistujú.
Rozumiem, čiže nemalo by nasneme prísť nejaké zrazu, povedzme, návrh, poďme vylúčiť zo strany pána Ferenčáka.
Absolútne odmietam, absolútne odmietam. A pani podpredsednička Zuzana Dolinková si pozastavila ona členstvo v strane. To je dôvod, prečo samozrejme aj v zmysle stanov tej chvíli sa uvoľnila aj pozícia podpredsedničky. Naozaj sme, považujem stranu Hlas nielen za stabilný prvok, ale s transparentnou a demokratickou úrovňou. A ja by som aj rád o tom potom hovoril, ak teda neviem, asi sa budete pýtať, čo robíme a prečo vlastne ten snem pripravujeme. Pretože si myslím, že je potrebné ľuďom aj v tom čase, kedy niektorí vnímajú zdražovania a podobne, že tá strana Hlas, ale aj jej zástupcovia a ministri, ktorí majú naozaj že najvýznamnejší vplyv na každodenný život v krajine, sme pre nich urobili veľa a budeme robiť pre nich veľa.
To je aj našim záujmom o tom občanom informovať. Ako vidíte, aj pán minister práce, naposledy pán minister, respektíve pán vicepremier pre plán obnovy, vy, pán minister ako minister školstva, chodíte a tie témy aj, čo najviac stihneme, tak budeme riešiť aj dnes.
Keď ste spomenuli teraz Petra Kmeca, viete, Peter Kmec je istým spôsobom trošku, by som povedal, až že taký zanedbávaný v tom, nedocenený. Petrovi Kmecovi ako podpredsedovi vlády, možno u vás, možno u vás nie, ale myslím spoločenskom.
Prvýkrát bol na štúdiu pán vicepremier Kmec, pán podpredseda, pán minister, po roku aj niečo trvania tejto vlády. Pani ministerka Dolinková za celý čas dostala od nás, ja neviem koľko,
ja
100 pozvánok, píšaný raz. Čiže aby bolo jasno, že
ja som to
možno vyho trošku.
Ja som myslel, že nie vo vzťahu ku vám.
No, tak možno
myslím, že
vyho?
Tá jeho robota, ktorú robí, nie je možno tak viditeľná na očiach. Tak som to myslel.
No dobre, dobre.
To znamená, jemu sa podarilo naozaj zachrániť, že miliardu z plánu obnovy a odolnosti poupravovať. Robí kus dobrej roboty pre Slovensko, ale žiaľ, nie je to možno minister, ako je sociálnych vecí, zdravotníctva,
dobre,
ja,
dobre,
alebo energetiky, ktorý má ten vplyv.
Ale
ste mi
ja
prihrali,
tomu,
preto som
ja
to len povedal,
dobre, ja to
že
beriem.
Možno, že sa menej o ňom hovorí, ale myslím si, že to jeden kľúčový prvok toho, že sa Slovensku darí aj napríklad v čerpaní plánu obnovy.
Beriem to naspäť pánovi Ferenčákovi, no ale minimálne zvonku to vyzerá tak, že je v nemilosti akoby strany Hlas sociálna demokracia. Je to zakladajúci člen, priateľ pána prezidenta a zrazu nedostane, napriek tomu, že on teda si ju pýtal, od predsedu nedostane nomináciu opätovne do predsedníctva.
Je tam viacero zakladajúcich členov a mimochodom, ak by sme hovorili,
11,
je tu aj
presne
viacerých kandidátov, napríklad, o ktorých debatujeme a ktorým chceme ukázať priestor. Máme tu aj mnohých štátnych tajomníkov,
dobre, no,
ktorí nie sú
nebolo
napríklad
to,
členmi
to,
predsedníctva nebolo strany.
Nebol to tak povedať zdvihnutý prst za to, ako pán Ferenčák sa správal počas vládnej krízy, za to, že odmietol s vládnou koalíciou naposledy hlasovať za novelu ústavy Roberta Fica?
Ja som vám na to povedal, ja si nemyslím, že išla, že tá novela by bol problém. To, a to si treba povedať, že bolo obdobie, kedy odišli od nás dvaja bývalí kolegovia, aj treba si povedať, že v dôsledku toho strana Hlas aj stratila ministerstvo a vtedy v tej partii bol aj Ján Ferenčák, ale myslím, že sme si toto upratali, preto je Ján Ferenčák aj naďalej
teda
predsedom výboru, pretože tú dôveru strany má aj svojich kolegov
ale
poslancov,
to nie je
aj vedenia.
Funkcia. To je parlamentná funkcia.
No veď práve preto. No, práve preto, no, že to je parlamentná funkcia, ktorú má strana Hlas k dispozícii.
Rozumiem, ale
práve
v tých stranických už sa s ním
nerátá. Práve preto si myslím, Ale to si nemyslím, že sa neráta. Dneska sme dali možnosť potiahnuť aj iným kolegom, a už som vám to povedal, Braňo Ondruš je náš europoslanec. Je to ano, absolútne jediný. Kutý. Jediný ste povedali, áno. Chceli by sme mať viac, je to jediný. Je to kutý sociálny demokrat. A dávame priestor aj jemu, aby aj pomáhal, aj v rámci toho, že je europoslancom, aj v smerom dovnútra do strany rozvíjať napríklad ďalšie oblasti, ktoré, no, ktorým veríme ako sociálnej demokracie.
Čo sa k tomu dá povedať?
To všetko, čo sme povedali, ja myslím, že není treba tam hľadať nič iné, ako je realita.
No dobre, ale aj pán predseda Matúš Utajštok hovorí, že ten snem má slúžiť na to, aby sa tá strana nadýchla, no tak asi je to aj reakcia na tú aktuálnu situáciu, v ktorej sa Hlas nachádza. V prieskumoch je na svojich historických minimách, spomenul by som júnový Focus 10,5%, pričom v apríli vo Focuse to bolo 18% minulý rok. Ako junové 12,1%, NMS 9%, Ipsos dokonca 8,4%. No tak je to teda reakcia aj na toto? Obávate sa toho, že týmito aj vnútornými spormi, ktorými ste si prešli, ktoré mali dôsledok aj na fungovanie vládnej koalície, by ste si mohli odlákať ďalších voličov potenciálnych?
Pár bodov k tomu poviem. Pozrite sa, odišiel zakladajúci predseda Peter Pellegrini, najdôveryhodnejší politik dlhodobo, je prezidentom a je prirodzené, že každý, kto by prišiel po Petrovi Pellegrinim, by vzbudzoval isté porovnávania. Strana Hlas je modernou a sociálno-demokratickou stranou, ktorá je zameraná na pomoc človeku. To sme hovorili pred voľbami a to dneska robíme. My plníme tie sľuby, ktoré sme dali občanom. My plníme program vyhlásenie vlády. A je prirodzené, že vo vláde, kde nemáte premiéra, môžu vznikať otázky, teda, že tak čo s tou stranou bude, ako to bude. A my potrebujeme presvedčiť ľudí, o tom je aj ten snem, a trošku aj povedať, čo sme pre ľudí urobili. V sociálnej oblasti to nie sú len 13. dôchodky, to nie je len minimálna mzda. Erik Tomáš predstavil ďalšie pomoc pre rodiny. To isté môžeme hovoriť v energiách, veď tá Denisa Sáková urobila toľko roboty a za oveľa menej peňazí, ako to robili jej predchodcovia.
Ďalší člen vlády Sulika, Slovenskej republiky, ktorý ani raz od volieb napríklad nebol v tomto štúdiu, o týchto úspechoch, o ktorých vy hovoríte, porozprávať našim poslucháčkam a poslucháčom.
Tak to nechajme na ňu. Veľmi príde,
nechajme to na ňu, pán podpredseda.
Ale pýtate sa na snem a o strane a ja vám len hovorím, čo tá strana robí, na čo je zameraná. Kamil Šaško buduje a stavia nemocnice, stabilizoval tú nepríjemnú situáciu s lekármi. Myslím, že požíva dôveru, realizuje mnoho zmien, aj neľahkých. Niekedy, keď chcete robiť zmeny, a tá zodpovednosť znamená, že robíte aj nepopulárne opatrenia, Kamil Šaško ich realizuje, skúsený manažer.
Uvidíme, ako sa to prejaví, pán minister. Veď aj s pánom Šaškom sme sa tu 3 dní dozadu rozprávali.
Teda aj za seba robíme obrovské zmeny v oblasti vzdelávania. Desiatky rokov sa neurobili. No, a ja si myslím, že toto je to, o čom ale chceme na sneme hovoriť. Idú prázdniny, ide leto, my chceme ísť medzi ľudí, chceme byť v regiónoch a chceme s nimi diskutovať. No, veď ja vidím, že sa nedarí
z politického
ekonomike,
pohľadu, pán minister, lebo toto je jedna vec, toto, čo hovoríte, je jedna vec a snažíme sa o tom aj v tomto štúdiu čo najviac rozprávať. Na druhej strane je tu politika a jej dôsledky som vám práve teraz zhrnul v trendoch prieskumu verejnej mienky. To nie je jeden údaj, je ich niekoľko a vyvíjajú sa posledný rok práve od momentu, kedy z vašej strany odišiel, však to je stále čestným predsedom. Kedy skrátka prestal byť predsedom strany a stal sa prezidentom republiky Peter Pellegrini. No a pána predsedu Matúša Šutaja Eštoka mnohí pozorovatelia prirovnávajú k Robertovi Ficovi. Ako by stranu Hlas, sociálna demokracia stále viac a viac približoval k Smeru. No tak preto som sa toto pýtal, že či tam nie je tá obava, že nebodaj by strana Hlas mohla zaniknúť, alebo sa bude musieť spojiť opäť so stranou Smer, sociálna demokracia.
Určite nie, pokiaľ budeme mať dôveru voličov a každá strana si musí obhájiť tú dôveru a zastupovať isté
skupiny
záujmu.
Keby tá dôvera
záujmy,
padla na nejakú úroveň.
Ale keby sme mali 30%, by to bolo iné, ako keď máme 10 alebo 12% a iné by
ak
to
by
bolo, keby
sme
mali 5%.
Ak by sa Hlas Smerom, tak aj s Tomášom Druckerom, pán minister, pýtam sa vás rovno.
Ale ja viem, ale vy stále vytvárate nejaké hypotetické úvahy, ktoré tu nie sú. Čo by sa stalo, keby vypukla Tretia svetová vojna, čo by urobili mocnosti, na čo sa
dobre,
o tom
ideme
rozprávať?
Dobre, čiže vašim cieľom je vrátiť sa naspäť na tých 18, 19, 20,
určite,
neviem koľko
samozrejme,
percent.
Samozrejme, ja si myslím, že záujmom každej politického subjektu a strany je, aby dokázala presvedčiť najväčší počet ľudí aj svojimi činmi, že dokážu im pomáhať. A ja vám poviem, politika má predovšetkým slúžiť ľuďom, nie samým činom. My nie sme strana kriku, my nie sme tí krikluni, ktorí furt prichádzajú s nejakými atomovkami alebo kričíme a nadávame. Možno nám to trošku škodí.
Smer teraz alebo koho?
Ale však sme tu mali aj v minulosti premiéra, ktorý
prichádzal do minulosti. No, lebo máme tu aj nejakú prítomnosť.
Žiaľ sa to deje aj medzi našimi koaličnými partnermi a mrzí ma to úprimne, pretože poviem to tak, že krik a nenávisť ešte nikdy nezlepšili nikomu život. No tak toto strana Hlas robiť určite nebude. To neznamená, že nemáme vlastné hodnoty a jasné zásady, veď sme to ukázali
dobre,
v mnohých
otázkach. Dobre, to ja beriem, pán minister. Len za som nepočul žiadne nejaké výrazne odmietavé stanoviská v situácii, keď predseda vlády a predseda Smeru Robert Fico hovoril o nejakom veľkom predvolebnom bloku. Viete, vrátane strany Hlas, povedzme SNS a neviem koho ďalšieho.
Ale povedzte mi, pán redaktor, že prečo by som ja alebo moji kolegovia mali reagovať na každý šplech?
Pýtam sa vás na to.
Na čo? Vy
to požujete za šplech, hej, teda.
No tak hovorím za každý jeden
šplech. Je šplech predsedu vlády a predsedu Smeru.
Ja mám rešpekt pred aj funkciou premiéra, aj konkrétne pred tým, čo dosiahol premiér Slovenskej republiky Robert Fico, je to štvornásobný premiér. To neznamená, že musím mať rovnaký názor na všetko, čo hovorí. A už vôbec to neznamená, že musím reagovať na všetko, čo pán premiér robí. Máme korektný vzťah. Myslím si, že to, čo sa darí strane Hlas v tejto vláde, je vďaka korektnému vzťahu. Niekedy nemáme na všetko rovnaký názor. Tak potom to si povieme, vysvetlíme, vydiskutujeme väčšinou za zatvorenými dverami. Niektoré veci samozrejme mediálne sa nedajú nekomentovať, ale to je normálne prirodzená politika.
Ak dovolíte,
prosím.
Dvomi otázkami by som to ukončil a pomaly by som sa dostal teda ku školstvu. Strana Hlas je skutočne, pán minister, pán podpredseda, za to, aby boli priamo do ústavy zavedené dve pohlavia, teda muža a ženy, a aby naše právo v otázkach akejsi národnej identity bolo nadradené nad právom Európskej únie a nad našimi medzinárodnými záväzkami vyjadrenými ratifikovaním medzinárodných zmluv?
Veľmi jasne poviem. Strana Hlas absolútne súhlasila s tým, aby v ústave bolo deklarované rozpoznávanie iba dvoch pohlaví, muž a žena. S týmto sme súhlasili a toto Hlas podporuje. To, ako celý ten prebieha proces, je v rukách pána premiéra. Je to jeho primárna iniciatíva, ktorý robil aj dohodu s kresťansko-demokratickým hnutím a na základe ktorých sa rozšírili niektoré zmeny a ukazuje sa, že si to pravdepodobne bude vyžadovať ešte nejakú diskusiu. Ja poviem,
no ale v tomto momente ste boli pripravení príklad to podporiť s výnimkou práve pána Ferenčáka.
Áno, a práve aj to, že pán Ferenčák na to nebol, ale práve to, že pán Ferenčák to nepodporil, sú asi zrejme veci, o ktorých treba diskutovať. Ja sám za seba, ja som neni poslanec Národnej rady, ale sám za seba, a môžem to povedať to, čo ste aj vypovedali, viete, áno, je tam návrh, aby štát chránil národnú identitu aj vo vede. Čo úplne neviem presne, čo to má byť, či to je ten slovenský atóm alebo niečo iné, veď práve veda má stáť
super, že vám aj humor nechýba popri tom, áno.
Na slobode
áno, beriem,
bádania
beriem.
A nie na národných výkladoch.
No, ale
a možno formulácie tohto
to
typu
podporiť, no, pán minister.
Ale ja som, ale ešte raz, ja
nie,
som
nie
v parlamente,
strana
ale
Hlas, sociálna
ale strana
demokracia.
Hlas si presadzovala viaceré zmeny. My sme tam presadili napríklad do ústavy rovnaké odmeňovanie mužov a žien.
A popri tom
ale
by ste teda boli ochotní podporiť aj toto.
Popri tom sa tam dostane. My sme tú debatu viedli a ak má prejsť niektoré základné formulácie, tak sme povedali, budeme s tým súhlasiť, ale sú tam veci, o ktorých ja, Tomáš Drucker, podpredseda strany,
trošku také,
hovorím,
že áno, nie, by som povedal. No aj tak, áno,
ale
aj
viete,
nie, taká politika.
Ale v politika nie? Je o tom, politika nie je čierno-biela. V politike si musíte nájsť nejaké dohody a na niečom sa zhodnúť. Považujem, a teraz to hovorím úprimne, považujem tu ako keby to ďalšie dotváranie, ktoré tam prišlo aj z KDH, trošku za, aj to nazvem, nešťastné, lebo tam povznikali ďalšie veci.
No
ja verím, že do septembra ešte
verím,
že dovtedy budeme diskutovať a nájdeme zhodu dovtedy.
Že by to mohlo sa meniť tam ešte nejak v
poslednej
chvíli?
Musíme diskutovať, veď na poslednú chvíľu ja som s kolegami aj zo strany KDH, aj Smeru, aj koaličných partnerov debatoval ešte pozmeňujúci návrh, ktorý na poslednú chvíľu tam prišiel a my naozaj sme nespôsobili ešte nejaké horšie následky. Napríklad v oblasti
vzdelávania
výchovy
v marginalizovaných
romských komunitách.
No. Tak z toho dedukujem, čo hovoríte, ale to nechcem vám vkladať do úst.
Čas nám neublíži, tak to poviem, že ešte budeme mať možnosť o tom diskutovať, ale ešte raz, my absolútne ako strana Hlas sme sa zhodli na tej základnej podstate, že vieme rozpoznávať a nie dôvod, aby sme si nediskutovali, že tu má vznikať ešte úvaha o nejakom inom pohlaví ako muž a žena. To, čo tam pristúpilo tak, neskôr... Takzvaní
intersexuáli, pán minister, sa to volá. To tam, sú ľudia, ktorí teda sa môžu narodiť s oboma ale to sa môžu narodiť, pohľavnými orgánmi,
ale sme,
aj mužskými
my
a ženskými.
My sme tam nedávali biologickú pozíciu muža a ženy. To, že na konci dňa príjmete nejaké pohlavie muža a ženy, tak to je aj dnes.
No, dobre, dobre, pán minister. Ja aj na základe toho, čo hovoríte, mám pocit, že tieto dve otázky prebehneme úplne že za pár sekúnd, že čo sa týka aj tej národnej identity, ktorá teda sa tam presadzuje do tých zmluv, tak by som tak povedal, že to je celkom dobrá cesta, aby sa Slovensko stalo neutrálnou krajinou. Čo na to hovoríte, pán minister?
Zasa je to jedna z takých vecí, ktorú, a myslím, pán prezident Peter Pellegrini to pomenoval presne, že pán premiér je v tomto naozaj, že majster, hrá extraligu v tom, ako dokáže udávať témy a tiež to považujem trošku za taký, za také podsunutie niečoho, možno dokonca prekrývanie tém. A opäť s veľkou úctou a vážnosťou aj k funkcii predsedu vlády, ale
je to špleť,
keď sa máme...
Proste,
áno, aj si myslím, že zbytočne tomu venujeme veľa času, ale ľudia niekedy ako na to zareagujú, zdá
môžu sa
im to
obávať,
možno, že
ja vám musím položiť otázku, že teda pán minister Slovensko odchádza z NATO?
Nie, v žiadnom prípade. Ja chcem povedať, že viete, neutralita vôbec neznamená mier. Znamená to len menej bezpečnosti, je to signál neistoty aj pre tú ekonomiku a na konci je to návrat ešte väčšej chudobe. Toto je neutralita. Sú tu krajiny ako Švédsko, Fínsko, ktoré naopak sa stali členmi NATO. Pre nás je priestor v Európskej únii a
NATO...
Ešte aj to
Norsko, lebo som dostal také ako, že teda... i spätnú väzbu, že sú tu krajiny, ktoré sú neutrálne a pritom sú v NATO alebo v Európskej únii, ako Rakúsko a Norsko, no ale treba povedať, že nie sú neutrálne.
Pozrite sa, čo sa deje vo svete. Niekto si chce zobrať Grónsko. Vidíme konflikty medzi Indiou a Pakistanom. Vidíme,
rozumiem,
čo sa deje na Blízkom východe, na Ukrajine.
NATO, nie, toto,
ale
toto
Slovensko
je
nemôže byť samo.
My
naopak potrebujeme partnerov, ktorí nám pomôžu ochrániť. Toto sú ilúzie. Ilúzie, naozaj.
Robert Fico povedal, pán minister, je úplne
absurdné. A chcem vám ešte povedať, prepáčte, ja,
no,
že len že podstatnú vec. Ja chcem ubezpečiť, že Hlas, strana Hlas, nedopustíme takéto diskusie, ale nie preto, že sme dogmatickí, ale pre nás je to strategický priestor, ktorý pomáha priamo Slovensku a jeho občanom žiť bezpečnejšie a kvalitnejší život.
Ak by prišlo takéto referendum, vy ho nepodporíte.
Pre nás je to lepšia šanca na život.
Nepodporíte ani referendum, ak by prišlo niečo takéto.
Ale v žiadnom prípade, už som to povedal.
Dobre,
ja to považujem
ďalej,
za nebezpečné trošku aj, ale samozrejme, že určite sú tu ľudia, ktorým sa to zdá zrozumne. Už sme povedali aj to, že nie sme ani tak bohatí, aby sme mohli si dovoliť takéto uvažovanie.
Áno, pán prezident to povedal jasne, tie výdavky na obranu by museli vyletieť do závratných percent.
To, čo si niekto myslí, že mu to prinesie, opak je pravdou. Neprinesie nám to mier. Prinesie nám to menej bezpečnosti, je to neistota a viac chudoby.
Poďme na školstvo, pán minister. Začal by som tú otázku slovom ale, tak to poviem takto, že ale, pán minister, so zrušením 17. novembra, teda Dňa študentstva a najmä Dňa boja za slobodu a demokraciu, ktorý práve viedol postupne k našemu členstvu v Európskej únii či v NATO, tak len preto, aby vláda nemusela šetriť na sebe, tak to opäť hodila na ľudí a zrušila ten deň ako deň pracovného pokoja. Súhlasíte s tým? Ste s tým ako aj vnútorne, takže že ste boli bez problémov za to?
Ja by som mal rád aj viac voľných sviatkov, hoci patríme
nie,
ku krajinám.
Teraz sa rozprávame o 17. novembri. My máme dohromady 12 alebo koľko, 14 takýchto sviatkov.
Ja sa dostanem tej odpovede, len my musíme nechať krátku súvislú. Ale musíme reagovať aj na konsolidáciu verejných financií a jedna z možností, buď budete zvyšovať dane, buď budete niekde inde šetriť, jedna z možností je aj zrušenie štátneho sviatku. Už sme pristúpili v minulosti zrušenie asi 150 miliónov eur ročne.
To tvrdíte vy teraz, ja sa nepýtam ale na peniaze, celkom v tomto momente pýtam sa na to, že čo je to za šetrenie, veď vy pošlete ľudí do práce. Aké je, ale ako
je
toto
to
možno
jedno,
nazývať šetrením? Ľudia pôjdu do práce a budú platiť viac daní
ja
a odvodov.
Niečo
to
iné,
je celé.
Že máte tých možností a nástrojov na strane konsolidácie, ktorú sme si nevymysleli my a to budem pripomínať dookola. To je dedičstvo predchádzajúceho Bačovania.
No, tak konsoliduje sa to od 90. rokov, pán minister. Čiže,
ale momentálne
čiže
musíme realizovať veľké šetrenia.
Toto?
a máte možnosť buď to ušetriť na výdavkoch, teda toto štát dáva, alebo získate nejaké dodatočné príjmy. Tie príjmy môžete získať napríklad tým, že sa ekonomike darí, ale to na to nemáte taký
ja
nástroj.
Ja viem, ale prečo teraz to tak rozšírujeme? Zostaňme pri tom.
Ale
prosím.
Vedia vám len, vy ste to zúžili, že to je len šetrenie.
Nie, to ste vy zúžili.
Nie, ja som povedal, že buď budete dávať dane, alebo šetrenie, alebo napríklad môžete
jasné,
zrušiť štátny
pán minister,
sviatok.
Ja som zrušenie. Nehovoril, to ste povedali vy. Vráťme
ako
sa naspäť
jedna
k tomu
možností,
sviatku.
Ale zrušenie sviatku sú príjmy, to nie sú šetrenia.
Vráťme sa k
tomu
17.
No tak dobre, však môžeme sa vrátiť. Takže zrušenie štátneho sviatku umožní dodatočné príjmy štátu zhruba v hodnote 150 miliónov eur preto, aby sme nemuseli napríklad šetriť na výdavkoch alebo prijímať iné dane. Teraz som dúfam, že už povedal presne tak, ako bez prerušenia, aby to pochopili aj poslucháči. No a na toto nás vyzývali aj zástupcovia zamestnávateľov. Už jeden sviatok
nie,
sme zrušili. Ale ja som nepovedal, že nás zrušili.
Ale vy rušíte 17.
Ale pán
novembra.
Redaktor, prosím vás pekne.
Pán minister, ja sa s vami nepovedal, bavím fakticky, veď tak buďte aj fakticky.
Ale ja som nepovedal, že nás vyzývali na zrušenie 17.
Na zrušenie
novembra.
Niektorého zo sviatkov, ktoré tu máme.
A my
už
sme
áno,
zrušili
áno,
jeden sviatok.
Áno.
Ste ma nenechali
dopovedať, prosím. Čo to bolo?
Bol to áno 1. september. A teraz sme išli pristúpiť k ďalšiemu sviatku. A z tej celej možnosti sviatkov sme sa zhodli na 17. novembra zrušenia pracovného pokoja. Nie ako sviatku,
nie,
ktorý si pripomíname.
Si
a áno, pokiaľ sme analyzovali ďalšie možnosti, na ktorých sa vieme dohodnúť, tak sme sa zhodli na 17. novembra.
No,
nevidím
minister,
na tom nič zlé.
Ešte jedna reakcia k tomu a poďme ďalej. Pán rektor Univerzity Komenského, pán Števček, to je citát. 17. november je deň, keď v roku 1939 nacisti zatvorili české vysoké školy, popravili 9 študentov, viac ako tisícku ďalších poslali do koncentračných táborov. 17. november je deň spustenia procesov vedúcich k ukončeniu totalitného zriadenia v roku 1989. Je to aj deň, kedy sme začali budovať akademickú samosprávu. Zaslúži si preto našu pozornosť, úctu a rešpekt napriek celou spoločnosťou. Rektor pán Števček preto dodáva, že Univerzita Komenského bude bez ohľadu na formálnu podobu sviatku považovať 17. november za voľný deň, udelí naň rektorské voľno a verí, že si takúto tradíciu UK udrží aj do budúcnosti. No a teraz, toto je jedna škola, nebudem sa 500 zamestnancov, povedzme. Je možné však, že sa pridajú aj ďalšie školy, mnohé už to ohlasujú a zároveň vám odkazujú aj firmy, že takýmto spôsobom chcú dať najavo, že sa im to nepáči. Toto rozhodnutie aj Asociácia zamestnávateľských zväzov, aj Republiková únia zamestnávateľov už registruje, že viaceré firmy povedali, že v ten deň teda dajú svojim zamestnancom voľno. Tak to sú tie dve otázky. Pán minister, kde je teraz tých 150 miliónov, keď vám začnú hromadne verejné štátne alebo súkromné inštitúcie dávať tým zamestnancom voľno? A po druhé, pán minister, nemyslíte si, že oni vám takto jasne dávajú najavo, že ste urobili že veľkú, veľkú chybu, keď ste išli do toho, aby ste zrušili 17. november ako deň pracovného pokoja?
Úplne príjmam, že na to existuje vážna kritika z nejakej skupiny ľudí, tak ako existuje vážna kritika, aby sme zrušili, ja neviem, 8. máj napríklad, deň boja nad fašizmom, tak ako...
Toto ste zachytili, že niekto chce zrušiť 8.
Ale
máj?
Ale ja to dávam ako príklad.
To
ja
pán predseda hovoril vlády, len on hovoril o 9. máji,
ale ja som
mu ušlo, že to je teda 8.
máj. Možno to ušlo, ale ja som to dal za príklad. To isté asi, ak by sme zrušili Veľký piatok, štátny sviatok, ktorý je najväčším, alebo teda samotná Veľká noc je najväčším kresťanským sviatkom.
To už tak hovoríte asi... o sviatkoch, ktoré vychádzajú aj z Vatikánskej dohody.
Tak všetky
hej,
sú tam inak, to je pravda. Inak sú
všetky
tam všetky
nie, 7 bolestná tam nie je. Myslím, čo sa týka
15.
dohody.
15. september?
Áno, čo sa týka Vatikánskej
môžem
dohody.
Môžem sa
tak to
pozrieť, to vám nepoviem.
Ale je to ako sviatok, akurát ho neupravuje tá
zmluva.
Ja iba
vravím, že nájdete vždy veľkú skupinu ľudí, ktorá bude mať s nejakým sviatkom problém. A majú na to samozrejme plné právo. Nie je to vec, z čoho sa my tešíme. Nie je to vec, ktorú sme si my dali ako za cieľ. Poďme rýchlo zrušiť 17.
Viem,
november.
Ja školstvo.
Sám som, ale veď ja som ako
toto.
Dieťa, môj otec emigroval, my sme boli perzekuovaní. Ja si 17. november
uctievam.
Ale takto. Ja si budem uctievať ten sviatok.
Ako?
Budem.
Dáte voľno na ministerstve školstva?
Ale nepotrebujeme kvôli
to nie,
tomu
hej,
dávať
to
vždycky voľno.
No, tak to by ste
ale to neznamená, že si nemôžeme uctiť ten sviatok. Pamiatku študentov, či už z 30. či už z 89.
Ja neviem, ale pochopili ste to. Ja som vlastne sa pýtal, či sa to trošku neobracia proti vám a neobráti proti
ale
vám.
Ale každá jedna
toto.
Takáto vec je nepopulárna. Veď sa netvárme, že toto je niečo, z čoho sa my tešíme
neviem,
a že to je naša vlajková loď.
No.
ktorou sa my proste nemáme čo robiť. A len som vám dal, a chvíľku sme mali zbytočne okolo toho roztržku, že ak chcete konsolidovať, buď budete šetriť niekde, alebo získate dodatočné príjmy, napríklad daňami, dobre, alebo dodatočné dobre, príjmy zrušením.
Hľadáme. Ja som vám možnosti. Povedal, že to je strašne ľahké, lebo vy vlastne nič neurobíte, len administratívne. Ja viem, len administratívne niekto škrtne a ľudia pôjdu do práce. No, tak toto
ale,
vlastne spravíte.
Ale alternatíva dobre, k tomu beriem. Je za 150 miliónov napríklad zaviesť nejakú inú daň, tak to sú alternatívy. My musíme nájsť ale 1,7 miliardy. Že obrovské číslo.
Súhlasím a zabera nám to aj v tejto debate teda hodne času. Platy v školstve. Podarilo sa vám to presadiť. Dokonca ste získali podporu v Národnej rade Slovenskej republiky naprieč politickým spektrom. Môžete prosím veľmi stručne vysvetliť, ako teda to zvyšovanie platov, mimochodom prvýkrát pod vašou taktovkou ako ministra školstva, bude vyzerať?
Čo sa týka zvýšenia platov, v prvom rade veľké ďakujem. Znova, v čase konsolidácie je to aj obrovský vplyv na navýšenie toho balíka, o koľko budeme musieť hľadať nejaké zdroje finančné.
Koľko až to bude 300... stáť?
Celkovo navýšenie platov nás ročne bude stať skoro 700 miliónov eur.
Rozumiem.
To je pomerne že veľký
balík. No je to obrovský balík.
Niečo sme našli v rezorte školstva, z hľadiska reusporiadania financií, áno, znamená to, že sme niektoré výdavky, ktoré sme plánovali napríklad na kompenzačné príspevky aj na všetky regióny,
ale sme zakovali, do tarif trošku.
Sme presunuli do tarif a zanechali sme len tie regióny, kde tie rozdiely sú najväčšie,
Bratislava,
Trnava a Košice.
Tak.
Ale zároveň chcem povedať, že zaviedli sme aj niečo úplne nové, absolútne nové, takzvané natarifné odmeňovanie.
Áno.
Celkový objem v súčasnosti predstavuje 138 miliónov eur, ktoré reagujeme na to volanie aj riaditeľov a manažmentov škôl, že dajte nám nejaké nástroje potiahnutých najlepších. Ale chcem aj z tohto miesta povedať a opakujem to často, prosím, takéto natarifné odmeňovanie neslúži na to, aby som všetkým dal rovnako. Možno je to pre 20-30% tých najlepších zamestnancov. A toto je veľká zmena, na ktorú sa musíme naučiť alebo zvyknúť a preto sme aj nechali tzv.
Prechodné
obdobie, rok a pol zhruba,
no,
počas ktorého sa bude robiť to hodnotenie zamestnancov, aby sme mali možnosť, ale aj tie školy, aj prostredníctvom odborov si povedať výhrady. To nám nevyhovuje.
Možno len je
to
reakcia k tomu,
za kľúčovú vec?
Že, a to teraz neberte prosím zlom, pretože v princípe všetci odborníci volali po tom odmeňovaní aj v zmysle kvality odvádzanej práce tých učiteľov. Navyše celá tá kurikulárna reforma je postavená na kvalitných učiteľoch, ak ich nebudeme mať. Celá reforma, v ktorej pokračujete, ktorú začali vaši predchodcovia, no nechcem povedať, že pôjde kam. Tak toto je také protirečivé. Na druhej strane tie mechanizmy sú také, podľa toho, čo sa rozprávam s odborármi a s učiteľmi, veľmi voľné. Či sa neobávate toho, a tú skúsenosť už máme, keď pani riaditeľka vyplácala odmeny a z tých odmien jej pani učiteľky potom vracali peniaze zasa naspäť, že či tí riaditelia, ktorí budú mať práve takúto právomoc rozdeľovať tie peniaze navyše, to nebudú zneužívať, nebudú to dávať vlastne nie že za výkon, ale za nejakú lojalitu alebo za neviem čo.
Rozumiem.
A navyše sa tam do toho ešte aj samospráva trošičku samozrejme zamiešala.
Mrzí ma, že niekedy hneď hľadáme všetkých
áno,
tých najhorších.
Áno, tak máme skúsenosť
aj na,
zlú, no.
Ako keby všetci boli v jednom kope zlých, ale môže sa všeličo stať, ale skúsim povedať, čo sme urobili.
Kritéria hlavne.
My sme
asi.
Kritéria. To znamená, že to hodnotenie zamestnancov už bolo aj doteraz. To bolo. My sme nadviazali na ňo, len sme povedali, že zakategorizujete. Toto je štandardný výkon, za ktorý nie je nárok.
No.
Umožnili sme aj za výnimočnú činnosť v tom štandardnom výkone dať až do 25% tarifného platu.
Rozumiem.
A na to nadštandardné, to znamená, že niekto musí tú kvalitu a výkon ohodnotiť a mal to robiť aj doteraz, má povinnosť dať minimálne teda ten príplatok vo výške 2%,
áno.
Ale až do výšky 50% tarifného platu. To už sú naozaj stovky eur, ktoré môže ten riaditeľ dať. A ja vám tak poviem, že ak by som mal pripustiť, že všetci učitelia sú nadštandardní, tak potom nemáme asi úplne dobre zadefinované, čo je štandard. Hej. A potom by som povedal, tak sa nehrajme na nejaké natarifné odmeňovanie, dajme to do tarif. Ale to verím, že nebude. My budeme pracovať s nimi, s učiteľmi, vzdelávať, pomáhať im. Veď prosím, nepozerajme vždy na všetkých, že sú to
dobre,
najväčší podvodníci.
Dobre, beriem to, veď môžeme o tom zasa hovoriť. Pán minister, stihnime ešte dve veci.
Nech sa páči.
Tá jedna sa ešte týka tohto, možno len stručná odpoveď a rozoberme to trebárs na jeseň viac, už keď budeme vedieť aj viac o tom, alebo budete v tejto téme rokovať, povedzme, so zástupcami odborov alebo učiteľov. Oni žiadajú platový automat, ako majú lekári. Odbor odborári hovoria, naviažme to na základný plat nového učiteľa, ktorý naviažme zas na priemerný zárobok v národnom hospodárstve a od toho odvíjajme teda ďalšie platové triedy. Aký je postoj ministerstva školstva, aký je postoj váš k tomuto?
Môžem potvrdiť, že v rámci toho sociálneho dialógu a diskusie sme sa dohodli a zaviazali, že skúsime pripraviť niečo také. Aha. Či to bude na akej úrovni naviazané a tak ďalej, ale na nejakom valorizačnom systéme, automatickom, možno, že naďalej budú prebiehať aj nejaké ešte popri tom vyjednávania. Pracujeme na tom, dali sme si nejakú dohodu do konca budúceho roka, že to
urobíme.
Že by
to malo byť pripravené.
Aby sme mali dohodu. Ja si myslím, no, dobré, že to je fér.
Dobre, to je najdôležitejšie. No a na záver, prosím, do pripomienkového konania, pán minister, predkladáte balík 6 zmien pre regionálne školstvo, čiže základné stredné školy. Už predtým ste hovorili napríklad zaujímavú vec, povinná maturita vlastne pre všetkých na stredných školách. Môžete, pán minister, v posledných 2-3 minútach to zhrnúť, čo to vlastne má priniesť, čo je pointa toho, keďže, ako som spomínal, v tých základných školách, ak sa nemýlim, od septembra 26 už bude naplno a povinne platiť aj kurikulárna reforma.
Áno. Ďakujem pekne za túto otázku. No, snažíme sa to robiť v postupných balíkoch, nie každé 2 mesiace.
Predchádzala nežná revolúcia tomu.
Revolúcia, som povedal, že toto je nejaký skok vpred. Skôr by som to videl cez toho Nila Armstronga ako cez Mao Tse-tunga.
Rozumiem.
Ale to je len tak, pardon. Ale sú to veci, ktoré sú tu zanedbávané desiatky rokov. My máme obrovskú dneska povinnosť vo vzťahu k Slovensku, aby ak chceme tvoriť niečo, na čo budeme môcť byť hrdej, tak aby sme stále nemuseli byť len na tých hrdých, ktorí už pomreli, ale aby sme tvorili budúcnosť Slovenska.
Čo je
sú mladí. Je tam strašne veľa zmien. Je tam zmena napríklad v oblasti stredného školstva. Nové priemyslovky, prepojenie kariérne cesty s vysokými školami, sú tam veci, ktoré sa týkajú priamo organizácie škôl, rovnaké postavenie súkromných škôl, cirkevných škôl do tzv. Verejného poskytovateľa s obvodmi, aby sa nám nesegregovalo. Sú tam veci, ktoré sa týkajú napríklad toho primárneho vzdelávania. Tu považujem ešte, ak mi dáte len minútu povedať.
Máte, nech sa páči.
Vy ste spovedali, že povinná škôlka. Ak dovolíte, ja to chcem len napraviť, lebo my nikdy nehovoríme o povinnej škôlke. My hovoríme o predprimárnom povinnom vzdelávaní.
Rozumiem tomu.
A my hovoríme v tom, že my potrebujeme začať čo najranejšom veku, aby tie deti dostali lepšiu šancu.
Ano, tam to všetko začína. Politicky si pamätám, že kresťanskí demokrati sa proti tomu ozvali, že nie, že to by mal byť ešte moment, keď sú deti
ale
doma
našli
so
sme, ja verím,
rodičmi.
Že sme si to vyjasnili a našli dohodu, že nebudú musieť si žiadať výnimku do tzv. Domáceho vzdelávania.
Ale
že povieme, že všetci majú možnosť vzdelávať doma a pripravovať ich na to predprimárne vzdelávanie.
Rozumiem.
Za predpokladu, a prvý predpoklad, ktorý tu je, že majú tí rodičia aspoň ukončené stredné vzdelanie. A ak nemajú, potom musí
to
nastúpiť
bude zistovať,
to inštitucionálne
kto tá škola
vzdelanie.
Alebo
to je samospráva, to znamená, že tam, kde bývate.
Rozumiem.
A zároveň v štvrtom roku života musí ísť na preverenie, či ste zabezpečili to predprimárne vzdelávanie.
A zase budú nejaké štandardy, ktoré to dieťa v tom čase bude
nie, tak
musieť splniť.
My potrebujeme pomôcť a hlavne viete, však vidíme vo všetkom testovaní, že to napríklad sociálne hodnené prostredie, ktoré naopak nenavštevuje tie materské školy, alebo nemá to máte predprimárne vzdelávanie zabezpečené.
Majú
výsledky. Najväčšie problémy, lebo je to pre nich už príliš neskoro začať 5 rokov.
Pán minister, to sú
matematika, kľúčová vec. Ja si myslím, že aj tu sa zbytočne robí strašiak. My sme to nazvali. Matematika nemôže byť strašiakom. To je o zmene vzdelávania, o preškolovaní učiteľov. Áno, vo finále, ak idete na gymnázium, je to všeobecné vzdelávanie, bude tam dvojúrovňa matematika
taká,
v treťom ročníku,
silnejšia.
A ten, kto chce ísť na technické odbory alebo na prírodovedné odbory si vyberie tú STEM matematiku.
Je to dobrý nápad, budete na tom trvať, na tomto, že je to jedna z takých vašich
akoby. Určite áno, prepáčte, Polsko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Francúzsko,
majú,
Fínsko,
hej?
Estonsko, Chorvátsko, Slovensko, no, všade je povinná.
Dobre.
A matematika patrí medzi základné zručnosti, to je aj o dátach, to je o riešení problémov, veď aj vy ako redaktor a moderátor, keď si pripravíte, potrebujete pracovať s dátami. My sme vytvorili z matematiky žiaľ strašiak, čo v dôsledku toho znamená, že sa nám z roka na rok znižuje počet maturantov.
Samozrejme, to je tam je už ďalšia otázka, či budete mať na to dosť kvalitných učiteľov, či to bude, ale to môžeme hovoriť ďalej.
My musíme dávať samozrejme ciele a musíme tomu podriadiť.
Čo sa týka, pán minister, tých legislatívnych návrhov, to je naozaj že posledná vec, len lebo potom vy chystáte aj novelu vysokoškolského zákona, aj o tom sa budeme predsa rozprávať na jeseň, ale dostali vaši partneri dostatok času na to, aby to spripomienkovali, aby ste s nimi ešte o tom ňom hovorili, bude aby
teraz,
to šlo naozaj v nejakom konsenze aj s odbornou verejnosťou.
Všetky veci sa tvoria, jak to sa nám hovorí, participatívne, v spolupráci. Niekto niečo si nevšimne, možno teraz bude určite veľmi veľa pripomienok. Tam idú dva úplne nové zákony.
Áno, registrujem
keď
to.
Budú stovky pripomienok, preto sme si na to nechali dlhú lehotu a my sme to urobili kvalitne.
Dobre, dobre. Váš odkaz, pán minister, posledný, nehnevajte sa, pred prázdninami školskými.
Ja želám samozrejme, aby si aj učitelia, ale aj deti, aj rodičia oddychli a chcem ich ubezpečiť, že aj keď tvrdím, že je lepšie vedieť viac ako menej, my urobíme maximum preto, aby sme dali podporu aj učiteľom, aj deťom, aj ochrániť učiteľov, aj deťov, no. aj celé školy, samozrejme od neprimeraných útokov. Uvedomujem si problematiku duševného zdravia. Tomto im viem slúbiť absolútne moju podporu a úsilie, aj ktoré ministerstvo má, a chcem sa im naozaj poďakovať, lebo veľa zmien na nich ide, ale ja cítim dobrú energiu v školstve.
Pán minister, ja zase hovorím, že aj 1. septembra 2. začníme, pokračujeme v tejto debate aj vo všetkých tých otázkach. Budem strašne rád, keď prídete.
Ďakujem pekne všetkým, prajem ešte pekné popoludnie.
Minister školstva, podpredseda Smeru, Tomáš Drucker, Smeru, podpredseda Hlasu, sociálnej demokracie.
Vy už to vidíte zasa všetko v kope.
Som vedel, že to poviete, ospravedlňujem sa. Tomáš Drucker, ďakujem. Dovidenia.
Ďakujem, Maja. Všetko dobré.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.